basamortuko rabe bat tabakaleran. Garazi Izagirre aiestaran. Hiru pantaila erraldoi, bozgorailuekin egindako dorre altu bat eta onartutako dezibelak gainditzen dituen musika zaratatsua. Basamortuan antolatutako rabe bat bilakatu dute Donostiako Tabakalera Kultur Zentroko bigarren erakusketa aretoa. Oliver Lache, Paris 1982 zinemagilaren lana da, eta egindantza inor begira ezpalego bezala izena darama. Madrilgo reina Sofia Museorako sortu zuen Lasek eta iazko urrian estrainatu zuten. Orain, Tabakaleran kokatu dute egokituta. Gaur aurkeztu diete lana edabideei eta nondik norako guztiak azaldu dituzte. Bertan izan dira Lase, Clara Montero Tabakalerako kultur zuzendaria, Julia Moraindera Reina Sofia Museoko ikasketa zuzendaria eta Txema González Reina Sofiako zinema eta medio berrien arduraduna. Bihartik urriaren 12 bitarte egongo da ikusgai instalazioa. Bi elementu nagusik osatzen dute aretoa. Alde batetik, gelara sartu bezain pronto, piramide baten gisa kokatutako bozgorailu mordoa dago, eta oso ozen proiektatzen dute musika aretoko hormak dardara batean jartzeraino. Lasek atsegin du vibrazio hori eta bitxikeria gisa Reina Sofian gertatutako anekdota bat kontatu du Gonzalezek. Egun batean, zaharberritze lanak egitera etorri ziren museora eta eskatu ziguten musikaren volumena jaisteko Picassoren Gernika kuadroa dardar egiten ari baitzen. Tabakaleran kokatu behar zutenean aretoaren inguruan zer zegoen begiratu zuen Lasek. Liburutegi bat zegoela esan zioten eta aitortu du hasieran beldurtu egin zela, volumena jaitsi beharko zuela pentsatu baitzuen. Egoitza bisitatu ostean berriz, gainean jolas areto bat zegoela ikusi zuen. Beraz, lasaitu egin zen. Bestetik, basamortuko irudiak proiektatzen dituzten hiru pantaila handi daude, eta horietan tenpluak, bozgorailuak eta dantzan ari diren gizakiak ageri dira. Lasek berak azken 10 urteotan Iranen eta Marokon grabatutako irudiak dira, eta Sirat bere azken filma ikusi duen orori ezagunak egingo zaizkio bai kokalekua, bai pertsonaiak. Izan ere, filmarekin harreman zuzena dute. 15 minutu inguru irauten du pantailetan ageri den bideoak eta behin eta berriz erreproduzitzen da. Zinemagile bat artista bilakatuta. Zertan lagun diezaioke arteak zinemari eta zinemak arteari? Galdera horixe jarri du mai gainean Reina Sofia Museoko ikasketa zuzendariak eta zinemagilea ari erantzuten saiatu da. Niri kosta egin zait hegemonikoa izatea zineman, oso kontserbadorea, industriala eta garestia baita esparru hori. Hortaz, zaila da, esploratzea eta bertan galtzea. Uste dut oso aberasgarria dela zinemagilei aukera ematea artearen bidez esploratzeko. Hori dela eta iritzi dio artean ez duela zertan gauzak justifikatu zineman egin behar duen bezala. Hemen ikusten duzuen nolakoa den artista bat, zer den artista izatea eta nola jokatzen duen zehaztu du. Zinemagilea artista bilakatu da eta arteak Laseri ematen dion askatasuna aski ongi islatzen du obrak. Izan ere, artistaren iruditeria pertsonala eta unibertso sortzailea argi eta garbi ikus daitezke bertan. Artea eta zinema batzeko asmotan, Tabakalerak eta Reina Sofia Museoak elkarlanean abiatu zuten egitasmoa eta helburua zinemaren. Ikusizko arteen eta bestelako praktika garaikideen arteko gurutzaketatik sortzen diren proiektuak sustatzea dela azaldu dute Tabakalerako kideek. Bi eragile horiei Donostiako zinemaldia ere batu zaie sorkuntzarekiko konpromisoa eta erakusketa formatu berriak bultzatzeko asmoz.